Azatlyk radiosy Instagramda. Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Azatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýygyrlap bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Azatlyk radiosy ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepler Adatlyk radiosy. Öňüňizde saglyk hormatly dinleýijiler, eferde habarlar günleri bilen men Ýogsun Anurwan. Gepleşiklerimizi halkara temasy bilen dowam etdirýäris. Bir günüň Kuryer deňiz we howa arkaly Ukrainaga garşy hüjüme başlanan Orsiýet 25-nji fevralda paýtagt Kiýewiň eteklerini aralaşdy. Ukrainanyň prezidenti Volodymyr Zelenskiýniň aýyrdan maglumatlaryna görä, Rus harbylary şäherlere we harby bazalara howa zarbalaryny urup, goşunlaryny we tanklaryny berip 137 parahat ýaşaýjyny we harby işgärelerdi. Rus raketaları 25-nji fevralda Ukrainanyň paýtagtyny nyşana aldy. Basyvalçy güýçler Kiýewiň eteklerini aralaşdy we prezident Zelenski günwatara öz ýurduna has köp kömek edilmegin sorap ýüz tutdy hemde şu wagtda senli ýlan edilen sanksiýalaryň ýeterlik däldigini aýtdy. Orsiýetiň daşary işler ministri Sergey Lavrov Moskwada egerde Ukrain goşuny boyun egse Orsiýetiň gepleşiklere taýýardygyny aýtdy hemde basyvalçy güýçleriň ýurdy sütemden azat etmek isleýändigi baradaky sözlerini gaýtalady. Paýtagt Kiýewiň hökümet etrafyna ýakyn ýerlerde hem ýaryl, atyşyk sesleriniň eşdilenligi habar berildi we Zelenski Rus goşunlarynyň üç tarapdan goşun we tank türüp raýat sebitlerini nyşana alýanyny aýtdy. Paýtagtyň demirgalygyndaky Obolon etrafyna Ukraina güýçleri bilen Rus goşunlarynyň arasynda barýan çaknaşyklar barada habar berildi. Kiýew häkimiýetleri Obolon sebitiniň ýaşaýjylaryna çaknaşyklaryň güýçlenýän şertlerine köçelere çykmazlygy tapşyrdy. Paýtagtyň akwaly baradaky gorkuw wagtynyň artýan wagtynda Rus güýçleri demirgalykdan we demirgalyk günnäwerden Kiýewe ýakynlaşýar diýip Ukrainanyň ýaragly güýçleri 25-nji fevralda aýtdy. Ukrayn goşunynyň Facebook-da beren maglumatyna görä, bir ýerde berk gaýtaw ulgaryn Ruslar Kiýewe hüjüm etmek üçin Demirgalykdaky Chernihiv şäherinden aýlanyp geçmäge tyýanyşýarlar. Kiýewde goşunlaryň habar bermegine görä, Ruslar Gunnogordaky Kanotop şäherini ele geçirip şol ýerden Kiýewe tarap ilerleýär. 25-nji fevralda ýerden ýaradylan wideoda prezident wepat bolanlary kahrymanlar diýip atlanýardy we 24 sagatdan hem az wagt içinde söwgüşlerde 300-den gowrak adamyň ýaralananlygyny aýtdy. Ukrayn harbylary Kiýewiň 60 kilometr demirgalyk günwatarynda ýerleşýän Ivankov sewtinini alym merdimli söwgüşleriň bolanlygyny habar berdi. Şu gün iň kyn gün bolar. Düşmanın niyeti Ivan Kiyev'in ve Chernihiv'in kapitali bilen tank kolonnalarını Kiyev'e taraf geçirmekten ibaret deyip İçeri İşler Ministri'nin genişçisi Anton Gerashenko telegramda etti. Olar adamları öldürüyorlar ve asuda şehirleri harbi nişana uğruyorlar. Bir elkenç ve hiç kaçın bağışlanmaz deyip Prezident Zelenska etti. Prezident Odessa sewtindäki zimini, ýagny Ýylan adasyndaky serhet gorukçularynyň ählisiniň öldürilenligini hem habar berdi. Olaryň hemmesi Ukrainanyň gahrymany diýen ýokary derejeli syýlaw bilen hatyralanar diýip prezident aýtdy. Ukrainanyň serhet gurulugy adanyň Rus goşunlary tarapyndan basylyp alynanlygyny habar berdi. Çekýän ýetkilerine garamazdan Zelenski Ukrainanyň ýaragly güýçleriniň ýurdy dünýäniň iň güýçli döwletleriniň birine garşy durup, aňyr baş derejede ýekelikde goraýanlygyny aýtdy. Şeýlede prezident öz ýurdunyň Russiýa garşy söwüşde ýeki galdyrylanlygyny aýtdy. Ol kim biz bilen bilelikde söwüşmäge taýýar. Men hiç kimi görenmok diydi. Rusya konşu yurda meyilleştiren sözünü 24. fevrarlı Danatman kavaşladı. Şehirlere ve karı vadalara hova hücumlarını amala asırdı ve türlü taraftan koşun ve tankı verdi. Korunmak ministerinin ornatarı Günnogor Donetsk sevtini Rusların ağır topokuna tutanlığına etti. Ukrayna resmileri öz güýçlerinin Ruslar bilen köp frontda söwüşýändigini we dünýäniň iň erbet ýadra betdalçylygy bolan Chernobyl ýadra desgasynyň ýerleşýän ýerini elden giderenligini aýtdy. Şeýlede demirgalyk günnäwerdäki Sumy we Kharkov sewitlerinde günortada bolsa Ukrainanyň iň möhüm deňiz portu bolan Kherson we Одесса зевтлеріне күйішлі атышықлар орлы. Украина Бемганың адам куклар кеңесінде қыссағылы чекшіме кәчірілмеген сорат деп Бірлесен Милетлер құрамыса айтты. Bu talap Rusiyanın Ukrayna topraklarındaki düşmançılıklar sebepli yurtta adam hukukları yağdayının adattan nasarı yaramallaşmağına cevap hükmünü edilir deyip Ukrayna'nın Bemga'daki ilçisi Yevgeniye Filipenko prezidentin formunu Ceneve'den iyi verilen hatta etti. Genesin prezidenti bu talap boyunca 47 ağdağal kuruma bilen duşlar ve yağdayı ara alıp maslahatlaşar. Kurumanın 28. fevrarla geçirilecek esası yıllık meclisinde kıssağlı çekişme geçirme için seslerin yönü köy köplüğü zerur.
Qadarlı dinleyiciler, indi siz Türkmenistan'da bolup geçen sonku wakalary Azatlyk Radiosynyň Odnoklassniki sahypasyndan hem izlerlap bilersiňiz. Bu sosial ulgamda köp sany türkmenistanlylaryň bardygyny nazarda tutup, Azatlyk Radiosy bu ýerde hem öz sahypasyny açyp, maglumatlaryny ýerleşdirip başlady. Bize goşulyň.
Gepliger Azatlyk Radiosy efirde habarlar günnelügi mikrofon öňünde siz bilen men Sehra 24-nji fevraldan 25-nji fevrala geçen gije Mary welaýatynyň Mary şäherinde jemaat hojalygyna değişli idaralaryň işgärleri daňdan sagat 7-de çenli köçelerde arasaçylyk işlerini geçirdiler. Irden sagat 7-de şäheriň esasy köçelerinin ençemesi yapyldy. Köp adam iş yerlerine daňdan sagat 5-de gitmeli boldy. Bu başaýlyklar prezidentlige dalaşýar Serdar Berdimuhammedowyň Mara etmegine garaşylan saparyna görülen taýýarlyklaryň bir bölegidi. Bu giňgerimli taýýarlyklara garamadan Serdar Berdimuhammedowyň garaşylan sapary amala aşmady. Adatlyk radiosynyň bu ýagdaýlar barada habar berýän Mardak habarçysynyň maglumatlaryna görä 25-nji fevralda Serdar Berdimuhammedowyň özüniň saýlaw kampaniýasynyň çägünde Mara gelmegine garaşylýardy. Bu ýerde onuň welaýatyň baş meçidinde uly sadaka bermegine we soňra ýygnak geçirip saýlawçylar bilen duşmagyna hem garaşylýardy. Emma bu çärelere gatnaşan büdjet işgärleri Serdar Berdimuhammedowyň vilayete sapar etmejekdigini irden sagat 8-de bilip galdylar. Onuň sebäpleri barada häzirlikçe hiç ýyly maglumat ýok. Sadakanyň serdarsyz geçjekdigini aýtdylar. Taýýarlyklaryň ählisi puja çykdy diýip efirde atlandyrylmasydygyny soran Marly büdjeti işgärleriniň biri 25-nji fevralda habarçymyza gurrun berdi. Adatlygyň bu barada Mary vilayet we şäher häkimliklerinden goşmaça maglumat ýa kommentary almak synanşykları häzirlikçe netije bermedi. Marda Serdar Berdimuhammedowyň saparyna taýýarlyklar 24-nji fevralda başlandy. Bu taýýarlyklaryň çägünde jemaat hojalygyna değişli idaralaryň arasaçylyk işgärleri gijesi bilen işläp, aeroportdan şäheriň içine gelýän köçeleriň ählisini süpürip ýuwmaly boldylar. Köçeleriň gyralaryna täze güller ekildi. Mundan başlady 24-nji fevralda giýişlik şäheriň tas ählik köçesine polisiýa we Milli howpsuzlyk ministrliginiň raýat geyimli işgärleri yerleştirilip gözökçülük güýçlendirildi. Polisiýa işgärleri giýjesi bilen nowatçylyk çekdiler. Adamlaryň ýapylan köçelerden geçmegine ruhsat berilmedi. Serdaryň velaýet etmegine garaşylan saparyna edil prezident gelýän ýaly taýýarlyk görüldi diýip şäher ýaşaýjysy anonimlik şertinde 25-nji fevralda habarçymyza gurrun berdi. Büdjet işgärleriniň ençemesiniň sözlerine görä meýilleşdirilen ýygna we sadaka gatnaşmaly raýatlar Milli howpsuzlyk ministerliginiň işgärleri tarapyndan saýlanyp alındy. Hemişe bolşyaly çärelere gatnaşdyrylacak adamlar bir näçe barlygdan geçmeli boldular. Olaryň ähli şahsy maglumatlary ýygnanyp 7 arkasy barlandy. Şeýlede bu çäreler üçin edara kärhanalardan gelşikli zenanlary we gyýdlary hem saýlap aldylar. Olardan çäre baranlarynda öz ýanlary bilen pasportlaryny getirmegi hem talap etdiler diýip büdjet işgäri bellidi. Şol bir wagtda büdjet işgärleri bu çärelerde we olara görüldi berilen tayarlıklarda yurtta devam eden karantin çäklendirmelerinin berjay edilmeyendigine hem ünsü çekerler. Başka vakti köçelerde adamlar üyüşüp duran olsa polisiye iş yerleri ketelçiliği bahan edip 2 metre aralığı saklamaldığını ve üyüşmelenlerin kadağındığını aydıp oları darga diyarlar. Yönü 25. fevralde geçirilecek çäreler için her edaradan 10 adam saylanıp alındı deyip bücret iş yeri sözünü cemledi. Bellesek devlet metbuatı yurtta 12. Mart'ta geçirilecek ilki prezident saylovlarına görülen tayarlıklar. Dalış yerlerin saylovçular ile duruşuklar var adı iyidik derli haber veriyer. Yönü haberçilerimiz yurtta dine Serdar Berdi Muhammedov'un saylov kampanyasının davaralan yandığını, onun sevitleri ediyen saparlarına giyin gerimli tayarlık görülendiğini aydıp beylik dalış yerlerin saparları ve saylovçular ile duruşuklar var adı tas hiç kimin bilmeyendiğini ayarlar. 23. fevralde Adatlı'nın Livap vilayetine haberçisi Serdar Berdi Muhammedov'un seviti eden saparının önü sırasında onun geçecek köçesinin yuğulup arasalanındığını, sonra da onun rahatların piyada ve ulu hareketine yapılandığını haber verdi. Serdar Berdi Muhammedov'un 23. fevralde seviti etmeğine karışılayan saparına Dalaşer delde prezident gelen yalı tayarlık görülüyor. Aeroporttan Türkmenabat şehrine gelen yolun uğrunda yoğurlar geçiriliyor. Bu yoğura 100 çemesi adam katlaşıp olur yolun uğrundaki ekin meydanlarını şolsandı haşal otları arasalayarlar. Bu yolun uğrunda tede arçalar ekiliyor deyip yağdaydan haberli çeşmemi de 22. fevralde beren malumatında aydıptı. Belletek şuna mengdeş tayarlık çareleri adatça prezident Kurbanoğlu Berdi Muhammedov'un velayetlere ediyen saparlarının ön yanında bolup geçer. Devlet başkanının oğlu Mali ve İktisadiyet Pudo'nu gödövçülü ediyen vice premier 40 yaşlı Serdar Berdi Muhammedov'dan beylik dalış yerlerin adları yurdun siyasi durmuşunda hedire çenli tas eşidilmendi. Sinçiler duydansız ilan edilen ilki prezident saylovlarını Türkmenistan'da hakimiyeti atadan oğlu geçirmek sinanşığı hasiyetlendir yerler. Haberçilerimiz bilen sökvetteş olan yerli sinçilerin ve Türkmenistanların ençimesi hem saylovları daşarı yurt diplomatlar için gurnolyan bir oyun ve onda dalaş ediyen kandidatları şol oyunun oyuncuları deyip adlandır yerler. Eyyem kimin prezident bolcağı önünden belli. Yasama sesler eyyem tayar. Saylov düğününün dereksiz bir çare. Bu çarelerde dine bücret iş yerleri kösönyer. Sebebi olur bu çarelere mecburu katnaştırılyar deyip efirde adlandırılmasızlığını soran Marlı Yaşaycı aytı. Türkmenistan'da şu altı çenli geçirilen hiçbir saylov Avraylı halkara sinçiler tarafından erkin ve adaletli hasaplanmadı.
Öz sevitinizde olayan vakalar var adı adatlığa mağlumat vermek isleseniz bizim Facebook hesabımıza yazın. Bizi gözle bölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilirsiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilirsiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bulun vakalar var adı mağlumat verin. Biz hem haber veririz.
Gepleyen Azatlık Radyosu efirde xabarlar gündülügü mikrofon önünde Maksat Ataev. Mari hökümetler büdjet işgärlerinin yeni pul ýygnaýar. Bu barada Azatlyk Radiosynyň habarçysy 25-nji fevralda sebitden habar berdi. Hökümetler işgärlerden ýygnaýan pullaryny gyzyl ýarmaý jemgyýet üçin hem de tebigat gorama üçin diýip düşündirýärler. Ýöne toplanýan pullaryň nähili şertlerde anyk haýsy gurlara sarp ediljekdigi jekmejek aýdylmaýar. Galberse de hökümetler ýylatdan pul ýygnamak işlerini köplenç dilden görkezme esasyny alyp barýarlar. Habarçymyza görä döwlet hiýetçiliginiň ýedara karhanalaryň her bir işgäri 20 manat meşbörüne pul vermeli. Şu vaqt içine zähmet hakkımızı yekecek edelim. Doğru elimiz alıp görmedik. Hökmanı suratta pul tutkarlar deyip marlı büdjet işgärler Azatlyk Radiosynyň habarçysyna gurrun verdi. İşgärleriň sözlerine göre häkimetler dürlü bahanalara salgılanıp irgiderli yağdayda büdjetçilerden pul ýygnaýar. Pagty ýygyn mövsümi, ýüpek gurçuny iýdeg etmek, gazet jurnallara abuna ýazylmak, ýoworlar we şäheriň awatlaýşy işleri ýaly şäherler Büdjet işgärlerine göre häkimetler üçin dürli maksatlar bilen işgärlerden pul ýygnamağa esas bolup hyzmat edýär. Egerde bir ýylyň dowamyny tutulýan pullary hasaplasaň, ortaça 2000 manat meşbörüne nagyt pul tutumlara töleýänler diýip bir büdjet işgär aýtdy. Hatta ondan hem köp töleýänler diýip ol sözüniň üstüne getirdi. Mundan ozaly habarçylarymyz Türkmenistandaky edara karhanalarda prezidentiň portretlerini hem de ýylyň şygarlary ýazylan plakatlary satyn almak üçin we beýleki maksatlar bilen büdjet işgär ýerlerinden ýygnalýan pullar barada ýygyderli habar berip gelýärler. Türkmenistan ýurt boýunça döwlet edaralaryna hem de hususy kärhanalarda zähmet çekýän raýatlaryň sany boýunça taýyk statistiki maglumatlary köpçüligi ma'lum etmeýär. Ýöne dürli maglumatlara görä büdjet işgärleri ýurtda iş bilen üçin edilen hasaplanýan ýylatyň awrymly bölegini emele getirýär. Büdjetden aýlyk alýan raýatlar ýygyderli ýygnalýan pullaryň gapdalynyň köpçülik çäreleriniň gatnaşmak, pawty möhümini pawty ýygmak ýaly mecburi çärelere çekilýär. Büdjet işgärleriniň sözlerine görä pul ýygymlaryna garşy çykmak ceza çärelerine çenli ýol açyp bilýär. Egerde pul bermeseň hiç zat ýok ýerden işiňden bahana tapyp düşündürüş alýarlar diýip bir büdjet işgäri habarçymyza gurrun berdi. Onuň sözlerine görä döwlet edara kärhanalaryna barlygçy baran halatyna dürli bahanalar bilen büdjet işgärlerinden ýygnalýan pullara goşmaça hökmünde edara ýolbaşlary işgärlerden ýene pul ýygnaýarlar. Gelýän barlygçylaryň şol güni ýiýecek naharlar üçinem pul çöp dünýärdi büdjet işgär aýtdy. Dilden görkezme esasyna berilýän goşmaça talaplara çykylgy tapmakda kösenýän büdjet işgärleri onsuzam agyrlaşan durmuş şertlerini göz öňünde tutup çydamagy saýlap alýarlar. Köp adam işini taşlap asuda ýaşasy gelýär. Ýygnalýan pullardan daşary çağalaryň gündelik ýiýecek çörögini gaýyk etmeli. Haýsy dükan kardyna harit bererkä diýen ünji bilen ýaşamaly. Ähli puwdoklarda özüne ýeterlik problemi bar diýip beýleki bir büdjet işgäri Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen döşlükde aýtdy. Türkmenistanyň döwlet medpuwatyna görä ýurtda bagtyýarlyk we berkararlyk zamanasy hökm sürýär. Ýurt raýatlary täze galkynyş eýýamyna gadam basmaga taýýarlyk görýär. Ýöne resmi habar serişdeleri ýylatyň ýüzbeýiz bolýan durmuş kynçylyklary, büdjet işgärlerinden mejbur ýygnalýan pullary barada habar bermeýär.
Gepleýär Adatlyk radiosy efirde habarlar günnelige. Mikrofon öňünde siz bilen men Sehra. Pandemiýanyň başyndan bäri ýurdun çäginde koronawirusyň hasaba alınmandygyny tekrarlaýan türkmen häkimetleri karantin çäklendirmeleriniň arasynda badarlary bölekligini ýapyk saklamagy dowam etdirýär. Çäklendirmeler sebäpli indi bir aý gowrak wagt bäri gadanşsyz galan aşgabatly söwdegärler şäheriň altyn asyr badarynda gidlin söwda etmäge çalyşýarlar. Ýöne olaryň bu synanşyklary köplenç badardan kowulmak ýa-da para bermek bilen soňlanýar. Bu ýagdaýlar barada Azatlyk radiosynyň habarçysy Aşgabatdan maglumat berýär. Onuň sözlerine görä soňky günlerde egneşik, öý goşlary, tehniki enjamlar ýaly haritlary satýan söwdegärler öz önümlerini altyn asyr günnor bazarynyň dürli künjeklerinde ýagny söwdanyň göz öňünde tutulmadyk ýerlerinde satyp başladylar.
Olar öz haritlerini azyk bölümine geçilýän ýolun ugruny we awtoulaglaryň duralgatynyň töwereginde satýarlar.
Diýip ýagdaýdan habarly çeşmämiz 24-nji fevralda habarçymyza gurrun berdi. Ýöne Bahdar administrasiýasynyň işgärleri söwdanyň bu görnüşiniň gadagyndygyny aýdyp, söwdegärleri bu ýerlerden gowýarlar. Bahdarlaryň bölekligini ýapylmagy bilen bir aý gowrak wagt bäri gadanşsyz galan söwdegärler häkimetleriň bu gadagynçylygyndan para berip ýady, wagtlaryň goşlaryny ýygnap çykylga tapmaga mejbur bolýarlar.
Käbir söwdegärler goşlaryny ýygnap gidýärler. Olaryň käbiri bolsa her gün üçin 50 manat para bermäge mejbur bolýar. Şondan soň bazar administrasiýasynyň işgärleri olaryň söwdasyny göz ýumýar.
Diýip çeşmämiz bellidi. Aşgabatdaky beýleki bir çeşmämiz bolsa goşlaryny ýygnap giden käbir söwdegärleriň bazar administrasiýasynyň işgärleri giden soň ýyllaryna dolanyp gaýtadan söwda edýändigini hem gurrun berdi. Söwdegärleriň arasynda hökümet bize ne maddi kömek berýär, ne de işlemegimize ruhsat berýär. Biz çağalarymyzy nädip eklemeli diýip öz nägilelerini beýan edýänler hem bar. Olaryň ýagdaýyny görenimde nefsiň agyrýar diýip çeşmämiz sözüni jemledi. Häzir kwat altyn asyr günnor bazarynda diňe adyk we gapgaç ýuwjy serişdeler ýaly sanat haritlarynyň satuwyna ruhsat berilýär. Bazarda galan haritlaryň söwdasy gadagyn edilýär. Bu gadagynçylyk häkimetleriň 15-nji ýanwarda girden gulplama çäresinden bäri dowam edýär. Habarçymyzyň redaksiýamyzda iýeren wideosynda bazarynyň käbir bölümlerinde ýagny ýylatyň sarp edýän beýleki önümçülük haritlarynyň satuwy amala aşyrylýan ýerlerinde boş duran söwda tekçelerini görse bolýar. Adatlyk howpsuzlyk aladalar sebäpli bu wideony köpçülige ýetirmekden saklanýar. Türkmenistanyň häkimetleri 15-nji ýanwarda ýurtda ýene bir gulplama girdi. Bu gulplama ýurdun dürli sebitlerinde şol sanda Aşgabatda koronawirusyň omikron görnüşi bilen keselleýänleriň köpelendigi barada habarlaryň gelip gowşan mahalyna gabat gelipdi. Şonda ýurtdaky söwda merkezleri, hyzmat ediş kärhanalary dynjalyş we güýmünje deshalary bilen bir hatarda bazarların köpüsü dolu yapıldı. Dine kever bazarların bölüklüğün işlemeğine mümkünçülük dörödülüp, olorda azık ve qap-qaç yuvcu serişteler yalı senat haritlarının sövdasına ruhsat berildi. Bu çeklendirmeler münglörçü adamın şolsandı sövdelerlerin qazanştad qalmağına getirdi. Pandemiyanın başından yani 2020 yılın martından meri yurtta koronavirusun yeke hadisesinin hem resmi hasaba alınmadığını öngü süreyen Türkmen hakimiyetleri hususu telekeçlerin çekeyen ziyanının övüzünde olmayar ve rayetlere ıltıvarlı alternativaları hem hödürlemeyer. Bu yağda son kaylarda Türkmen rayetlerinin yitileşen mali çökkünlüğünün şeyledi adık kımmatçılığının ve gıtçılığının arasında Türkmen hükümetine karşı açık protest çarelerini hem geçirmeğine sebep oldu. Son köyedek 31. yanvarda Mari velayetinin bayramalı etrafının ilatı hakimiyetlerin sevitin esası bağlarının yapılmağı sebeple çölde esaslandırılan emeli sevda nokodunu dargıtmak sinanşıklarına karşı çıkıp ulu yolun hareketini böğütledi. Şeyle nâgilelik hareketleri köplünç hakimiyetlerin yağdayı düzötmek vaadaları bilen tamamlanıp da yönü bu vaadaların tas ehlisi vaadalığında galiyarı. 16 fevralda Mar'da sövdelerlerin uzağı çeken bağdar kıyınçlıklarının çözgüdüne saylıvlardan çıkalığı gözleyen de haber verildi. Şunda Bayram Ali'nin hakimiyetleri bağdarların açılma üçün Serdar Berdi Muhammedov'a ses vermeye çağırdı. Sövdelerler bu çağırışa karşılık görküdüp prezidentliğe Mar velayetinden dalış ediyen kandidata ses verecektiklerini aittılar.
Gepleyer Azadlık Radyosu efirde xabarlar gündeligi mikrofon önünde Maksat Ataev Bayramali etrafının Merv Dayxan birleşigine velosiped oğurluk ve talançılık hadiseleri artýar. Talanmak korkusu yerli ýaşaýjylarda alada döredýär. Kä halatlarda ekrançılık meydanlarına ýide getmek üçin giýjäniň garaňkysyna potroda gatnamaly bolýan käbir daýxanlar giýje köçä çykmakdan howatyr edýär. Bu barada Azadlık Radyosynyň sewitdäki habarçysy 23 fevralda habar berdi. Owada gün ýaşandan soňra köçä çykmak gorkunç boldy. Bir näçeniň içinde 7-8 adamyň velosiped talanyp ellerinden alyny. Olar öz kärinde ýerlerinden öýlerine gaýdyp gelýär käler. Owanyň çetine 2-3 tany nätanyş adam tarapyndan talanypdyr diýip bir owa ýaşaýjysy Azadlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundaşlykda aýtdy. Onuň sözlerine görä tigirlerini ellerinden aldyran adamlaryň ählisiniň ýaşy 40-dan geçen adamlar, ýerli ýaşaýjylar tigir talançylarynyň göz görtüri adamlaryň üstüne topulyp sürüjileriň tigirlerini zor bilen alýanlyklaryny aýdýarlar. Bir ýerli ýaşaýjynyň sözlerine görä owa polisiýa ýa-da uçaskowoy tür talançlığına durduyup bilmeyer. Habarçymyz bilen söhbetde şolun bir dayxan adam garanqy atdyşandan soňra duçar bolan talançlığını gurrun berdi. Dayxanyň sözleri tür talançlığı terimini we bu meselede ilatyň şäherçiligini açyp görkezdi. Kärini ýerine buğdaýa suw tutup çala garanqy atdyşandan soňra garwak gurbak edinmek üçin öýüne dolanan dayxan ýol üstünde 3 sany nätanyş tarapyndan talanýar. Men çala garanqy atdyşandan soňra garwanmak üçin gumly ýoldan öýe barýarkam 3 sany oglun meni ýolda saklady. Olar meni tekläp ýykyp welosipedimi elimden aldylar. Men olara hiç ýyl garşylyk görkezip bilmedim. Meniň elimden pil bardy. Ýöne men ol pil bilen olaryň birine şikayet ýetirmekden gorkdum sebäbi. Olaryň birine şikayet ýetirsem hökümet meni günäkärläp basardy diýip 40 ýaşlaryna aky owa ýaşaýjysy gurrun berdi. Geň ýeri maglumatdan çen tutulsa Merw Dayxan birleşigine tigir talançylar däl, tigirleri talanýan adamlar jinayet jogapkärçiligine çekilmekden gorkýar. Meni tekläp ýykanlaryny gumyň üstüne togalandym. Tenime şikayet ýetmedi, ýöne egnim agyrdy. Öýe baryp inlerime aýtdym. Olar köçüp aylanıp tigir talançlarını gözlediler yönü tapıp bilmediler. Ova polisiyatına can ettik olum ertir xabarlaşarın idi. Yönü sonra xabarlaşmat deyip ova yaşayıcısı gurrun verdi. Tigir oğurluğu beterleşti deyip 40 yaşların akı dayxan aytti. Uçasko voy izini aylamadı. Şeydi ve men tigirsizlik aldım deyip ol sözünün üstünü yetirdi. Yerli yaşayıcılar oğurluk hadiselerinin köpölmeğini işsizlik ve ağlık yetmezçilik ulen düşündürenler. Maşgalasını eklemek için her hili yolu saylağı almalı olayan adamlar var deyip beyle kıvır ecir çeken xabarçıyımı da gurrun verdi. Merv Dayxan birleşigine yaş 40'tan geçen adamlar tügürlerini taladıp oğurluktan kösenyen mahali şu günler yurtta prezidentlik saylawy mewsimi dowam edýär. Ýokary döwlet wezipesine dalaşýar ýaş 40'tan geçen 9 resmi şu günler yurtta saylaw kampaniýalaryny alyp barýarlar. Ýöne olaryň hiç haýsy özleriniň saylaw wadalaryna yurtda ogurluk hadiseleriniň soňuna çykmagy, sosial problemalary çözmegi wada bermeýär. Dalaşýarlar ýylaty berýän wadalaryny ogurluk hadiseleriniň sosial meseleleriniň çözgüdüni aglamaýarlar. Azadlyk radiosynyň habarçylary yurtda ýaramazlaşan durmuş ykdysady kynçylyklaryň arasyna ýurdun durly sewitlerine ýokurlanýan ogurluk we jinayet hadiseleri barada ýygyderli habar berýärler. Döwlet media serişdeleri ýokurlanýan cinayet hadiseleri barada xabar bermeýär. Ýurdun içeri işler ministrligi cinayet hadiseleri boýunça statistika maglumatlary köpçülige ma'lum etmeýär. Bayram Alinin Merow Daýhan birleşigi UNESCO-nyň sanuny girdilen taryhy galalaryň golaýyna ýerleşýär. Gäwur gala, Erk gala, Sultan gala, Şehriyar gala, Şaýym gala we Hoca Ýusup Hamidaniň arymgaky ýaly gadym ýadygärlikleriň täsäklisi häzirki Merow Daýhan birleşiginiň töwereklerine ýerleşýär. Seljuk Türkmen döwletiniň iň soňky hökümdary Sultan Sancaryň mawzuleýi hem Merow Daýhan birleşiginiň golaýyna ýerleşýär.
Gepler Azatlyk radiosi. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnöligimiziň şuň kysanyny geçirip otaryar. Azatlygyň tolkunlarından ayrılmaň.